kylällisen studio.
Tere head kuulajad, algab saade Külalise stuudio ja minu nimi on Margit Prantsus. Tänase saate persooniks on inimene, keda paljud on kindlasti kuulnud küll raadioeetris, küll kogudustes kõnelemas ja ka mujal. Ja kui me teeme Jumala riigi tööd, siis oleks teine kord hea, kui me oma kaastöölistega ka peatume, jääme seisma ja räägime sellest, et kuidas on olnud meie teekond Jumala juurde ja Jumalaga koos, et väga kurb on ju, kui me võibolla aastaid inimestega teeme igasugust tähtsaid asju koos, aga tegelikult me ei tunnegi seda inimest ja me ei tea, mida tema on Jumalaga koos läbi elanud ja selleks on ka tänases saates selline tuntud ja huvitav inimene, kes räägib oma pöördumise loo ja selle, kuidas on olnud tema teekond Jumalaga koos ja miks ta täna tegeleb nende asjadega, millega ta tegeleb ja kuidas Jumal teda nendesse asjadesse on juhatanud. Tere tulemast saatesse, Peeter Vasu.
Ja tere kõigile ka minu poolt. Ja sa nüüd esitasid siin juba üsna rea küsimusi, et mis moodi see on kõik minu jaoks alguses saanud. Pean kohe ütlema, et mina kasvasin lapsena üles kristlikus kodus ja võibolla, et mõnigi oskab kaasa mõelda, mida tähendas nõukogude ajal kristlikus kodus üles kasvamine. See juba isenest oli nagu selline natuke erakordne olukord ja eriti kui see kristlik kodu tähendas siis ka sellist aktiivset kirikuelu, aktiivset Jumala teenimist ja see ju kõik oli nõukogude ajal vägagi piiratud, kui mitte öelda keelatud. Ja väga paljud võibolla seda ei tea ka, mis määral siis kuskil need piirangud olid ja mida see tegelikult võis tähendada ühele inimesele. No enda elust ma võin öelda, et üsna häguselt mäletan seda, mis see mulle kui lapsele tähendas. Sest tegelikult ju koolis käies, kui koolis räägiti Jumalast igasuguseid pilvepealse vanakese lugusid ja siis räägiti ja naerdi selle üle, et veel mõni vana memmekene usub, et ka selline Jumal on ja siis kui keegi pidi võiks siis sinu käest küsida siis, et no mis sa Jumalast arvad, kas sa ka usud seda või, et tegelikult see lastele tähendas ikkagi väga nagu sellist kohe algusest peale paika panemist, et sa ei tohi seda avalikult kuskil rääkida, ei koolis, ei mängukaaslaste hulgas ja eks selliselt see minu lapsepõlv möödus ja võibolla, et selle tõttu siis ka tuli selline raske teismelise iga, mis viis väga kaugele Jumalast, mis viis nagu selliste konfliktidene iseendaga ja seltskonnaga, kelle hulgas ma liikusin. Nii et ei olnud väga suur üllatus võibolla, et 13 aastaselt hakkasin tarvitama alkoholi. Tegin kõike seda, mida lapsed ei tohtinud teha. Juba olin nikotiinist niivõrd sõltlane, et juba 13 aastaselt ei saanud enam päevagi ilma hakkama. Ja see viis muidugi koduste konfliktide ja kõigeni ja vahel ka kodunt ööseks ära olemisteni. Ja siis tulid need teismelise ja teise poole aastat, kus leidsin endale tüdruksõbra ja hakkasime temaga käima ja siis muidugi nii nagu need asjad ikka ootamatult võivad juhtuda, et ootamatult jäi ta lapse ootele ja siis oli meil siis esimene tõsine mõte selles, et no mis nüüd edasi saab. No võibolla, et siin minu kodune kasvatus ja ka õiglustunne ütles, et no, nüüd peaks siis abielluma. Me olime mõlemad 17 ja vaat siis tuli kirik minu ellu uuesti, aga hoopis nagu teisel moel, hoopis nagu teisest vaatepunktist, ei mitte selles mõttes, et oleks kuidagi nagu tahtnud Jumalaga suhteid klaarida, vaid pigem, et võiks ju teha ilusa laulatuse kirikus. Ja niimoodi siis, kuna mu vanemad olid kristlased, siis no jah, et kes siis neid asju ikka ajab ja kokku viib kirikuõpetajaga, et vanemad, et kas aitate korraldada. No nemad korraldasid ja Tallinnas oleviste kirikus oli sel ajal käimas ärkamine, tõeline vaimulik ärkamine. See oli aasta 75 ja seal oli just EFATA algusajad, kus noored tegid midagi enne olematud kirikus, nad laulsid sammaste vahel altari ees, mitte ülevalt koori pealt, kus tavaliselt muusika käis siis kirikutes ja jutluse asemel noored lihtsalt rääkisid oma elust, rääkisid, kuidas nemad on leidnud endale lahenduse Jumalas, kuidas Jumal on nende elule annud uue mõtte ja uue pöörde ja vaat siis sattusin koos oma tulevase abikaasaga olukorda, kus vaheta vahel pidime siis lihtsalt olema seal teenistusel, et pastoriga kohtuda. Ja ei läinud me sinna ei midagi enda jaoks otsima, aga nii see viis ja need asjad siis viisid edasi, nii et kui olime juba abielunud, siis kuidagi vanemad ütlesid, et no, et minge ikka astuge kirikust ka läbi. Ja tegelikult me tegimegi oma isikliku otsuse hoopis siis pärast oma pulmi umbes paar nädalat ja see oli võib-olla selline huvitav olukord, olime veel selliste kirikuteenistuste seeria nädalavahetusel, kus siis kolm päeva järjest olid evangeelsed õhtud, EFATA koor laulis eest ja see oli pühapäev, mäletan, reede laupäev pühapäev olid teenistused ja mina tundsin järsku nagu sellist torgetumas südames. Tundsin, et mina olin elanud valesti ja et tegelikult Jumal oli õigus ja tegelikult nendel inimestel, kes seal ees rääkisid, oli õigus. Et tegelikult nad puudutasid nagu õiget asja. Nad rääkisid asjadest, mis puudutas minu südant ja seal samas jälle ma ei tahtnud ennast muuta. Ja selline konflikt tekkis järsku. Ja siis ma nagu küpsetasin selle teenistuse jooksul endas otsuse, et nüüd kui ma siit uksest välja lähen, siis ma rohkem tagasi ei tule. No, et miks endale tekitada sellist torget kogu aeg, et parem siis juba elada nagu oma elu ja oma mõtetega ja mitte nende asjadega, mis kuidagi nagu äratavad ellu jälle tunde, et tegelikult sa ju elad valesti. Ja teenistus oli läbi, olime just väljumas kiriku uksest, kui tuli üks inimene, võttis õlmast kinni, küsis, et tähendab nii minul kui mu abikaasal ja küsis, et kuulge, kas te tahate äkki täna oma südame asjad Jumalaga ära korraldada?
Kujuta ette, kui õigel hetkel see tuli, kui sul oli ju otsus, et enam sa siia ei tule.
Just.
Et me oleme kogenud ilmselt ka sellist, et või näinud pealt, kuidas keegi on üli agar lihtsalt ja võib-olla irmutab inimese ära, aga ei tasu unustada, et seal juures on olemas ka tõeliselt Jumala vaimust juhitud nii-öelda sabast kinni võtmised.
Just, ja meie elus see oligi täpselt nii, et kas me oleks kunagi enam seal tuksest sisse astunud, ei tea. Aga igal juhul vaatasime teineteisele otsa ja mõtlesime, et tegelikult tal on ju õigus. Ja läksime ette kõrval ruumi, kus meid siis omavahel ka lahutati. Üks seltskond siis ütles, et okei, et teil võib-olla on koos omavahel olles raskem nendest südama asjadest rääkida, et räägime üks aaval ja siis me palvetasime. Ja minu jaoks oli see palve, oli nagu omaette otsus, et okei, et kui ma nüüd juba seda pidi otsuse tegin, et siis ma tegelikult alustan ka koos Jumalaga. Et siis ma ei teadnud ju, mis see tähendab tegelikult. Minu jaoks oli see, et mis pöörde mu elu nüüd võtab, aga ma ei tea. Aga, et kuna me oleme nüüd otsustanud, et järgida Jumalat, elada koos temaga, tema juhtimise all, et siis ma teen seda siis tegelikult ka ja teen seda südamest. Ja see tähendas, et ma hakkan piiblit uurima, et teada saada, mis see siis minu jaoks tähendab. Ma kõrvaldan oma elust kõik, mis mind takistab. Ma otsustasin ka kuna kombeks vabakirikus, nii nagu see oli, oli mitte tarbida alkoholi ja tubakat, siis ma otsustasin, et ma loobun. Ja tegelikult see suitsust loobumine oli hoopis raskem, sest noh, alkohol, noh, seda on või ei ole, et ega see ju midagi tegelikult ei, noh, et kui sul ei ole seltskonda kõrval, kellega koos jooma minna, noh, sa ei lähe ju. Aga suitsust loobumine tähendas minu jaoks ka ühte kiirabiga ära viimist. Et tegelikult, aga ma jäin kindlaks asja juurde, et ei, et kuna ma olen otsustanud elada siis ka nüüd kasket eluviisi, siis ma seda teen ja isegi kui läbi raskust.
Külalise stuudio.
Kas oli ka mõni selline konkreetne hetk, kus sa tajusid, et püha vaim aitas sind selles, et üks osa sinust ju tahtis Jumalat järgida, teine osa oli natuke aega tagasi mõelnud, et enam ma siia ei tule, aga nüüd, kui see otsus sai Jumala jaoks tehtud ja ka selge sõnaliselt välja öeldud, ega ju vaenlane ei maga, ta tahab ikka meid meelitada nende asjade läbi, millega ta meid kogu aeg on meelitanud. Kuidas Jumal aitas sul jääda kindlaks oma otsusele?
Tegelikult, noh, kindlasti oli neid hetki, kus oli raske ja kus oli raske enda juurde kindlaks jääda. Ja isegi tuli üks inimene, kes ütles, et teie pöördumine ei olnud reaalne, et mul on tunnetus Jumalalt ja ma saan aru, et tegelikult teile... Te olete ikka veel kaugel asjast ja et Jumal ei ole ikka teid veel kätte saanud ja nii edasi. Tähendab, et tulid nii nagu negatiivselt poolelt kui nõnda nimetatud siis ususõnumiga inimesed.
Ja need, kes võiksid toetada.
Just. Ja mis mind aitas tegelikult oli see, et ma olin väga alguses ja väga palju lugenud piiblit. Et esimene asi, mis ma siis talle ütlesin, aga Jumala sõnas on öeldud, et kes selle pöörde teeb, kes Jumala poole pöördub, siis Jumal on ta vastu võtnud. Et mis sa iganes mulle ütled, et tegelikult ma olen kindel selles, et see sõna nüüd küll ei valeta.
Mis ta selle peale kostis?
No jah, jah, eks ta leidis ka oma selliseid konkse, aga igal juhul jah, et see oli küll üks asi, mis aitas nagu väga selgelt ka endas kindlaks jääda, sest no lõpuks ei ole ju nii tähtis, mida teine sulle ütleb, vaid see, kas see lööb su rajalt maha või siis sa oled kindel, et sa teed oma asja ja sind ei huvita see nii väga, mis teine sulle ütleb.
Just.
Nii et igal juhul see, mis mind väga algusesse aitas, oli tõepoolest, et ma lugesin kohe läbi Uue Testamendi mõne päevaga ja siis ma lugesin esimese usuelu aasta jooksul terve piibli kaanest kaaneni kolm korda läbi. Et see nagu aitas aru saada, millesse ma usun, mis on Jumala soov minu kui inimese suhtes, kuidas Jumal juhib inimesi. Tähendab, ütleme, et kogu see usuelu alus sai nagu õigesti paika just seoses piibliga ja seoses sellega, et ma lugesin. Muidugi ma olin aktiivne ja käisin teenistustel ja samuti mu abikaasa, kellel muidugi see muutus kohe väga palju keerulisemaks, sest meil 2 kuud pärast meie abielumist sündis juba laps. Me olime veel mõlemad muide 17, kui ka esimene laps sündis, et väga noored, kasvasime koos lastega üles, nii nagu ma ikka olen öelnud mitmetele, aga eks ta jah natukene keerulisem oli leida osadust, olla pereelusse nii sukeldunud ja loomulikult mõlemal omad töökohad. Ja siis me otsustasime ka oma pooleli jäänud haridusteed jätkata, sest me olime mõlemad jätnud ka keskkooli pooleli, et me olime täiesti nagu harimatud mõnes mõttes ja see on huvitav, et kui sa saad Jumalaga oma asjad korda, siis hakkavad nagu muud asjad elus ka korda minema. Et tegelikult meie haridus ja kõik see, mis meil elus oli nagu puudu jäänud või pooleli jäänud seoses sellise tagurliku eluviisiga või lausa ennast hävitava eluviisiga, siis see nagu kukkus järsku nagu õigele kohale ja hakkas väheaaval nagu paika minema. Aga teisalt jälle, kui kujutad ette, et sa tahad olla aktiivne, et oma igapäevase tööasjad ära teha, raha teenida, ilma selle, et ei saanud hakkama, siis et käia õhtuti koolis, siis et kasvatada lapsi, sest pärast esimest last tuli veel teine ja kolmas, nii et, ja siis veel olla aktiivselt kirikuelus kaasas ja kus me olime ka üliaktiivsed. Ja siin võibolla, et edaspidi siis saan natukene avada ka seda poolt, mis sai siis tehtud, aga igal juhul see kõik oli väga palju ja pani üli rakkesse. Noh, kindlasti tagantjärgi võib öelda, et eks meie omavahelised suhtedki võibolla, et natukene ka kannatasid selle all, et ei saanud ju üksteisele või teine teisele siis nii palju pühendada, sest kõik tuli pühendada väljaspoole kodu või kodus siis lastele juba ja elasime veel koos vanematega ühes korteris ja kõik see, aga seal samas jälle miski ei olnud võimatu ja eks Jumal on tõesti olnud armuline, et läbikannud ka asjades, kus ise oleks tõenäoliselt oleks pidanud nagu hätta jääma või oma mõistuse igasuguste teooriate järgi ei oleks isegi võimalik võibolla terve nahaga välja tulla. Et igal juhul niimoodi see meie elu algusesse jõudis.
Ma arvan, see on väga julgustav tunnistus, et head raadiokuulajad, kui teil juhtumisi on elus parajasti mõni selline etapp, et kus on tarvis teha otsused, siis eelpool kuuldu põhjal see on üks kinnitus selle kohta, et kui me teeme otsused Jumala kasuks, siis Jumal on kõigega selle poolt, et meid läbi kanda sellest ja need asjad, mis meie oma jõust teinekord ei pruugi õnnestuda, kui me elame koos Jumalaga ja teeme oma otsused Jumalaga koos, et siis asjad õnnestuvad ja lähevad korda, nii et tegelikult see, mis oleks võinud väga halvasti minna, sinu elus läks väga hästi ja see on tänu Jumalale. Ma arvan, et kindlasti su vanematel ja kodustel oli palju Jumala tänamist selle eest, mis pöörde su elu oli võtnud.
No absoluutselt kindel ja loomulikult. Ja muidugi, eks vanemad aitasid siis ka laste kasvatamisele kõige kaasa, nii et see elu läks, võttis uue pöörde ja ta läks täiesti teises suunas. Aga muidugi, ega elada koos Jumalaga ei tähenda kunagi nagu sellist üle lillede minekut ja kerget elu ja et nüüdsest on kõik mured lahendatud ja nii edasi, et siin siiski peab olema väga realistlik, peab arvestama, et see ei ole mitte paradiisi sattumine ega igaviku minek, vaid see on siis nagu ühe uue etappi alguses, aga et koos Jumalaga ja et enam otsused ei tule ainult endalt, vaid ikkagi konsulteerid siis Jumalaga kõike ja nii hästi kui oskad, siis püüad ka seda järgida. Ja no eks minu elu siis niimoodi hakkas minema.
Ja väga kinnitav on kindlasti see, kui sa tead, et sul on südames rahu, sa tead, et tegelikult on kõik hästi. Mis siis, et praegu on raske aeg ja ma kujutan ette, kui on väikesed lapsed, no siis ongi raske aeg. Siis sa ei saagi elada nii palju enda jaoks, kui sa tahaks, aga elus on õnneks erinevad ajad.
Just. Ja noh, meil oli, no ma olin ka üks neid väheseid noori inimesi, kes hankis endale auto väga noorelt, just enne kolmanda lapse sündi, mäletan, siis olin 20, siis oli juba auto peres ja muidugi siis oli vaja ju kõiki kristlikke välja sõite teha selle autoga, no see oli selle aja kõige popim auto Lada ja sellega sinna siis mahtusid ju kõik ära, eks ole, et teinekord oli mõni ansambli välja sõit koos trummikomplekti ja kitarride ja kõigega ja klahvpillidega ja kõik tuli pakkida sisse ja minna kuskile kogudusse, maakogudusse või mõnda muusse linna siis esinema ja kus sa ikka võtad, no kes on aktiivne, ega neid palju ei olnud koguduses ja no võt nii, niimoodi siis elu hakkas veerema, et aktiivselt tuli kõigega kaasas olla, mis oli ja arvestades selle ajaga, siis igasugune vaimulik tegevus oli otseselt KGB jälitatav ja otseselt taga kiusatav, nii et tegelikult ühest küljest oli see väga põnev, teisest küljest see võis tähendada, et sind arreteeritakse, et sult võetakse ära nii see auto kui võibolla kodu kui lapsed pannakse laste kodusse, öeldakse, et sa tegeled illegaalse asjaga, et sa õpetad oma lastele Jumala sõna, näiteks, et sa viid lapsed kogudusse kaasa, see juba oli noh, mõnes mõttes kuritegu, millele vaadati läbi sõrmede, aga teatud hetkel oleks võinud KGB selle asja niimoodi lõpetada.
Aga ma arvan, et inimesed, kes elavad oma südame järgi, ega nad ju sellepärast ei jäta neid põnevaid asju koos Jumalaga tegemata ja sinu kodu on ka läbi otsitud. Räägi see lugu ja see taust ja kuidas see kõik oli, et see on tänapäeval nii-öelda enne kuulmatu. Noored inimesed kuulavad saadet ja mõtlevad, et kas selline asi on juhtunud siin Eestis ja võibolla inimesega, kes istub minu kõrval koguduses.
No jah, meil oli aastal 84 käis Billy Graham. Valgemaja vaimulik ja üks tuntumat kristlike juhte üldse maailmas käis, sai võimaluse külastada Nõukogude Liitu, Moskvat, Peterburi ja Tallinnat. Ja Tallinnas oleviste koguduses oli üks teenistus. No, mina olin ka seal üks nendest, kes siis sai sellest osa ja kes sai kaasa olla. Ja siis oli meil mõne inimesega üks selline idee, et see videosalvestus, mille Toivo Räni üks ka umbes minu vanune kristlane võttis ta oma videosse ja siin juures peaks kohe meenutama, et aastal 84 oli video ka midagi täiesti uut. See oli enne olematu ja videoseadmed, siis koduvideoseadmed, millega siis salvestati, olid nii suured, et need vajasid kahte kätte, et neid ringi tassida, mitte nii nagu mobiiltelefoniga või nutitelefoniga tänapäeval võetakse videosse ja saab üli hea pildi. Et siis oli üks salvestav osa, oli sul kohvrina käes, nagu suur kohver ja teine oli siis kaamera, mis oli juhtmetega selle külge ühendatud ja pilt tuli siis selline noh, suht hägune ja ikkagi väga vilets tänapäevasega võrreldes, aga siiski videopilt ja heli ja kõik oli küljes. Ja oleviste teenistusest siis ühesõnaga siis see oli, tuletan veel kord meelde, see oli siis ühe mehe jutlus eestikeelse tõlkega, mis sai siis sinna videosse nii et see ei, ja ühe kaameraga võetud, nii et see ei olnud visuaalses mõttes ka üldsegi midagi väga põnevat, lihtsalt kuulda üks jutlus ühe mehe peetud, aga seal samas jälle maailma võibolla kõige kuulsama evangelisti jutlus. Ja otsustasime siis seda minna näitama maa kirikutesse. Palvemajadesse, kus iganes võimalik oli, kus meid kutsuti ja oodati. Toivo Räni ema siis korraldas meile need koosolekud.
Näiteks, mis kohtades te käisite?
No, käisime näiteks Rakveres ja siis käisime Paides ja käisime Ida-Virumaal ja muide Paides meid siis võetigi kinni. Et meil oli pühapäeva hommiku teenistus oli Paides, Paide baptisti kirikus ja sealt edasi pidime minema Pärnu. Et õhtusel teenistusel seal näidata see sama video. Ja meid võeti rajalt maha, olime just Paide linnast välja sõitnud ja peatab meie auto üks sauaga mees ja ütleb, et tulge siia tee äärde, peatame kinni, näidake dokumentid, vaatab dokumentid üle, siis vaatab autosse, ahaa, teil on tagaistmel televiisor. Meie andmetel see on varastatud.
No, siis... Huvitavad andmed, kus temal sellised andmed?
No nii, no eks seda oli vaja siis lihtsalt, et oleks põhjus meid kinni hoida, sest noh, mis sa muidu ikka ütled, eks ole. Ja et oleks põhjus meid kinni hoida, meid üle kuulata ja siis juba ei tea kust ilmusid siis teised inimesed, seal oli vormis miilitsaid, seal olid ilmavormideta, kes tundusid nagu sellised tähtsamad inimesed ja mitmete autodega siis juba nagu täitsa juhuslikult sadas meie kõrvale ja siis
tundus nagu nende jaoks mingi kvartali põnevaim sündmus.
Just. Ja siis nad ütlesid, et nüüd tulge meie autosse. No, ma lukustasin oma auto ja läksin nende autosse ja siis mitte, et oleks mind seal hakatud küsitlema, vaid viidi Paide politseijaoskonda või miilitsajaoskonda sel ajal. Ja noh, Paide kesklinnas oli siis kohtumaja ja miilitsa kõik oli nagu ühes majas. Viidi sinna ja siis öeldi mulle, nüüd palun sinu autovõtmed. No, ma ütlesin, et auto on eraomand, et ma ei anna teile võtmeid. Mõtlesin veel, et Nõukogude Liidus nagu eraomandit väga küll ei tunnustatud, aga ma oma mõttelaadis elasin juba nagu teises reaalsuses. Aga siis viidi mind ühte ruumi sisse ja siis kaks tursket selli siis lukustasid selle seespoolt ja siis ütlesid mulle, vaatasid otsa, ütlesid, et nüüd siis on sinu valik, et kas peksame siin nii kaua, kuni saame võtmed või annad vabatahtlikult. No siis ma sain aru, et neil oli tõsi taga ja et mul nendega kaklema minna ei ole ühtegi võimalust, et üks kõik, kui ma oleksin ka mingisugune väga härg olnud, siis ma ei oleks neist igal juhul jagu saanud, sest nad olid välja õppinud ja teine asi, et noh, kindlasti siis oleks mina jäänud ka süüdi kakluse alustamises, sest ei olnud ühtegi tunnistajat, kes minu poolt oleks võinud ühtegi sõna öelda. Nii et igal juhul olukord oli lootusetu, andsin võtmed, natuks aja pärast toodi auto ja siis juba võeti see üsna pulkadeks, nii et polstrid seespoolt lahti ja otsiti kõik läbi. Loomulikult võeti kõik taskutest asjad välja ja otsiti läbi ja siin peab kohe ütlema, et meid pandi eraldi ruumidesse siis nii Toivo Räni, kes oli siis videoaparatuuri omanik ja tundis seda ja näitas asju, kui ta ema, kui ka mina siis. Nii et see oli siis, tuletan veel kord meelde, pärast lõunal, kui meid kinni võeti, meid hoiti kinni Paide politseijaoskonnas ja kuulati üle vara hommikuni. Nii et praktiliselt vahet pidamata, meil ei antud võimalust ei süüa, vett, ma ei mäleta nüüd, kas antiklaasike külma vett ja lubati ka vetsus käia, kui oli vaja ja seda muidugi valvsa pilgu all. Aga igal juhul olime hommikuni seal ja kõik meie dokumendid oli läbi käidud, mis meil olid kõik aadressid üles kirjutatud, mis meil oli, mis meie käest leiti ja töösõnaga kõik oli nagu nendel siis teada ja siis öeldi, et nüüd istuge oma autos ja me tuleme teise autoga ka ja nüüd võtate meie inimestest ka veel kaks tükki peale ja sõidame Tallinna. Nii et see oli siis, jõudsime vara hommikul Tallinna, kus toimusid pärast kodude läbi otsimised. Et see oli nagu see pärast magamata ööd vintsutusi täiesti ära kurnatud, siis viidi meie kodudesse ja kui me jõudsime, kõigepealt siis oli minu kodu, siis oli Toivo Räni ema kodu, mis oli ka samuti kesklinnas ja siis Toivo Räni, kes elas sel ajal oma perega Lasnamäel, nii et nad järjest otsiti läbi, aga nüüd siin tuli üks ootamatus nüüd nende läbiotsijate teele. Nimelt minu abikaasa, kes oli lastega üksi kodus, ja ta teadis, et mina jään ööseks reisi peale ja näitan videot ja ei tule õhtul. Tema õde koos sõbrannadega kasutas juhust ja et kuule sul meest pole kodus, et kas me võime teises toas vaikselt olla, et siin on ühel meist sünnipäev ja pidada vaikselt, et me ei sega lapsi, ei sega sind ja oleme seal lihtsalt oma pead. Ja siis neil oli tulnud kaks soome noormeest oli tulnud neile külla. Ja et nad siis nendega siis vaikselt seal istuvad ja chillivad ja nad olid jäänud siis hommikuni istuma, nii et nad ei läinud ka magama. Aga siis oli konflikt väga suur, kui tulid sisse need kõik need Paide läbiotsijad ja ülekuulajad ja siis oli Tallinnast võetud KGB üks suuri ülemusi veel kaasa ja Tallinna miilits ja need kokku tuli, mul abikaasa luges nad üle 16 inimest siis väiksesse korterisse ja siis nad tulevad, et korter läbi otsida ja siis nad avastavad välismaalased kodus. Et kuidas me nüüd otsime läbi välisriigi kodanike ees, kui me teame, et noh, tegelikult me ei tohi ju väljaspoole Nõukogude Liitu jätta sellist pilti, kus on usuvabadused piiratud ja nii edasi. Tähendab, et siis oli neil järsku vesi ahjus, mobiiltelefon ei olnud, siis nad võtsid koduse telefoni, helistasid kuhu vaja ja konsulteerisid, et mis nüüd saab. No ega ma ei tea, mis neile vastati ja mis olid nende juhised, aga igal juhul meie läbiotsimine ei kestnud väga kaua, see piirdus umbes tunniga, välismaalastele tehti trahvi muide, et nad olid, ei olnud hotellis öösel, sel ajal ei tohtinud viibida ükski välismaalane ühegi nõukogude kodaniku kodus, see oli ka välistatud ja siis tehti läbi otsimine, Paide omad olid väga aktiivsed, tahtsid võtta iga ingli pildi kaasa, Tallinna KGB ülemus vaatab need ingli pilti, et ah, need on igas kodus, et mis sa neist vaatad, et otsime ikka midagi sellist, noh, nagu sellist suuremat või põhjapanevamat ja mida nad siis leida tahtsid, ega me ei teadnudki kuni lõpuni, aga igal juhul seekord sellega siis mind võeti ka kaasa muudesse kohtadesse ja siis jäi üks ööpäev vaba aega. Ja nüüd kujutad ette, et magamata öö, päev ja öö ja mis siis kutsuti mind uuesti järgmisele ülekuulamisele Paidesse. Ja vaat siis olid minul juba väga paljud küsimused hinges. Kõigepealt, et mis nüüd saab nendest asjadest kodus, mida ei otsitud läbi. Siis me üritasime peita, me kasutasime terve päeva. Teine küsimus oli, nad olid ähvardanud mult autot ära võtta. Siis ma mõtlesin, kui ma nüüd autoga sõidan Paidesse, võib-olla, et see jäetakse sinna. Nad olid ähvardanud lapsed ära võtta, sest küsimused olid, kas sa oma lastele õpetad ka Jumalast midagi. Ja nõukogude seadustega oli lastele Jumalast rääkimine oli kuritegu, kriminaalselt karistatav. No tähendab, et kõik need asjad olid järsku mul hinges ja siis ma mõtlesin, et mis ma nüüd teen. Ja järgmine kord ma läksin Paidesse juba bussiga, et vähemalt, et siis auto ei oleks nendel kohe ära võtta. No muidugi, eks see mõte liikus sinna, et no kus sa teda ikka peidad ja ega sa nõukogud riigis ju riigiaparaadi eest ei põgene. Ja siis juhtuski see, mis me kohe kartsime, et pärast ülekuulamist tuldi uuesti kodu läbiotsimisele, et see oli teine läbiotsimine.
Kas midagi nendel läbiotsimistel jäi neil ka kahe silma vahele, mis tegelikult oleks olnud väga selline suur saak?
Tegelikult me suutsime ära panna pööningule 4 kastitäit kirjandust. Ja see oli üks asi, mida nad ei avastanud. Nad otsid ka puukuurid õuest läbi, aga nad ei läinud pööningule.
Ja kirjandus tollel ajal, usukirjandus, see oli väga väärtuslik asi.
Usukirjandus oli enamasti trükimasinal trükitud. See tähendab seda, et see oli see nõnda nimetatud mitte tööstuslik trükimasin, vaid kirjutusmasin. Ja sellega kirjutati pandi kopeerpaberid vahele, mit nii palju lehti kui keegi arvas, et veel loetavalt tuleb see viimane. Ja siis nii palju siis kirjutusmasina rulli peale neid pandi üksteise otsa sinna. Ja nii palju siis neid tuli ja need inimesed, kes kirjutasid kirjutusmasinal, nad ju tähtaaval seda toksisid, eks ole. Ja lõpuks oli see tulemus, saadi suured raamatud, aga see inimene teadis, et ta tegeleb kuritegevusega Nõukogude Liidus. Et ühesõnaga, et see on kriminaalselt karistatav, on kirjutada ja paljundada usukirjandust. Usukirjandus loeti sarnaselt pornograafiaga siis ühesõnaga Nõukogude vastaseks. Et see, need mõlemad olid täpselt ühes kategoorias ja kes tegeles nendega, siis võis saada vangla karistuse. Ja üks põhiküsimus oligi, kes siis neid asju siis teeb. Ja muidugi nii nagu sa küsid, et kas siis oli midagi, mis ei kahe silma vahele. No, minu abikaasa töötas sel ajal trükikojas, mis oli transportiministeeriumi alluvuses, tähendab, et seal olid siis raudteed ja bussiliiklus ja autoliiklus, autoveod, transportiamet, Nõukogude Liidu siis suure ministeeriumi alluvus trükikoda ja ta oli trükikojas, no, ka siis salaja paljundanud seal pulmakutseid ja siis vaimulike noote, millest olid jäljed järgi ja siis oli seal paar trükiplaati oli kodus. No pulmakutsega oli trükiplaat ja see on siis seleeniga kaetud alumiiniumplaat selline õhuke ja vaat neid leiti siis tööstusliku trükiplaate leiti. Ja selle kohta oli küsimus, et ühesõnaga, kes on need isikud, kelle pulmakutsed, et siis need kutsuti välja ja siis me muidugi hiljem me rääkisime neile, et ärge mingil juhul minge, et nendel see kohtu asi lõpuks tõenäoliselt jõuab lõppfaasi ja et kui teid enne ei saada kätte, et siis nad lõpuks unustavad selle asja, et teie pole ju, noh, et teie abielusite, noh, see ei ole kuritegu ja noh, et tõenäoliselt nad jätavad teie hinged rahule. Aga siis oli seal need paksud alumiinium plaadid seleeniga kaetud ja siis nad küsisid selle kohta, mis plaat see on. Ja see oli tegelikult ka trükiplaat, aga seal ei olnud jälge peal. Ja mina tegin kuidagi nagu anti teha selline süütu nägu pähe. See on alus, mille peal me ikka kringlid koju toome, et ma ei tea, mis plaat see on. Noh, ühesõnaga õnneks ei olnud KGB ka just väga, väga asjatundlik, nii et nad ei saanud aru, mis plaadiga oli tegemist. See oleks võinud mu abikaasa panna küll mõneks aastaks pulkade taha istuma, sest noh, tuua trükikojast koju materjalid, mis oleks juba jälle võibolla järgmine kategooria olnud nende jaoks siis pulkade taha pistmiseks. Aga igal juhul neid asju oli palju ja kui nüüd kogu selle loo võtta lühidalt kokku, siis mind kutsuti välja teine kord paari päeva tagant, teine kord nädalas ja see kohtuasi kestis poolteist aastat ja pidevalt Paidesse sõit ülekuulamised. Ja iga asja kohta, mis siis kodunt lõpuks kaasa võeti, küsiti, kes selle tegi, kes on kirjutanud neid, kes on neid raamatuid, mis on käsitsi trükitud, kes on neid paljundanud, kes on neid tõlkinud. Ühesõnaga, anna nimed, anna aadressid ja siis, kui sa iga asja kohta ütled, et oi, seda ma ei mäleta, kus ma selle sain ja teise asja kohta, see oli üks vana proua ja ta on juba surnud praeguseks ja tähendab, et kõik need vastused ja siis lõpuks ta karjub su peale, ütleb, et kas loll oled natuke või kuidas sa ei mäleta mitte midagi. No ja lõpuks, noh, et see tulemus, kui ta ei saa tulemus, siis nad läksid närvina. Keegi läks endast välja, siis ta vahetas teise inimese ja sinu juurde saadeti järgmine ja nii nad ennast ei väsitanud, vaid väsitasid sind ära. Ja ma mäletan, võibolla minu enda jaoks selline nagu läbimurdeline koht oli olla ülekuulamisel. Ma olin juba mitmeid kordi olnud kõigi nende ähvardustega, et pere võetakse ära. Juba oli tütre kooli oli kutsutud, juba oli töökohas kaadrite osakonda kutsutud ja siis kuulatakse ikka jälle ja siis ma olin käinud inimeste juures nõu küsimas, et kui palju mul üldse õigusi on, ei tea ju. Ja eelmise peapiskopi abikaasa andis mulle ka kriminaalkoodeksi ja kriminaalprotsessi koodeksi kommenteeritud variant oli muide ka inimesele keelatud omada. Et üks tava inime ei oleks tohtinud omada ka tema juristina siis omas seda ja ta andis selle, et siis sa teadsid oma õigusi. Ja tegelikult isegi oma õiguste teadmine oli Nõukogude Liidus keelatud teadmine. Aga siis ma juba olin nii palju saanud sealt julgust ja teisalt jälle ma mäletan, olin ülekuulamistel ja kuidagi nagu järskuga Jumala vaim andis sellise üleloomuliku rahu. Ja ma mäletan, seal tuli küsimuste laviin, vastasin ja siis ma panin silmad kinni, lihtsalt olin palves. Ja siis ta järsku karjub, et mis sa teed, magad sa või, et sa üldse ei kuulegi mind või. Siis ma järsku tegin silmad lahti, vaatasin otsa, küsisin, et kuule, et ma tahaks näha, et mis sa oled mu ülekuulamise protokolli kirjutanud. Siis ma teadsin seda, et mul on õigus läbi lugeda see, mis ma olen kirjutanud. Siis ta nagu kõheldes natuke, siis andis mulle paperi kätte. Lugesin, võtsin pastaka, hakkasin seal siis parandusi tegema ühesõnaga oma käeliselt, mis oli tema jaoks täiesti mõeldamatu, tootamatu, et üks üle kuulatav midagi sellist oma jultumuses võib teha. Ja siis andsin talle tagasi, ütlesin, et mul ei ole siin midagi lisada, ma olen koju. Ja siis ta vaatas otsa, et no jah, aga tal ei olnud ka vist midagi muud öelda. Et siis ütles, jah küll, jah, jah, okei, okay. Et kirjuta alla ja mine koju.
Selline püha julgus.
Jah, ja see tuli nagu täiesti sõltumatult endast ja siis ma nagu kogesin, et Jumal annab erakordses olukorras nagu erakordse väe. Ja mitte, et nagu me mõnikord kujutame ette, et vägi on võibolla kellegi tervise eest paluda või midagi, aga kui sa oled olukorras, kus tegelikult sa ei tea, kas ta järgmisel hetkel lukustab ukse ja peksab su läbi või järgmisel hetkel lukustab, paneb su käed raudu ja ütleb, et nüüd lähed vanglasse ja rohkem sa koju ei saa. Tähendab, et need olid kõik need ähvardused, mis neilt tulid. Ja siis sellises olukorras järsku tuleb selline rahu, kus sa mõistad, et tegelikult kõik ju sõltub ainult Jumalast. Ja see andis ka minu jaoks sellise rahu. Ja sealt edasi olid mõned ülekuulamised, väga lühikesed, ja siis tuli kaks kohtuasja. Esimene kord ei ilmunud kõik ülekuulatavad välja ja teine kord siis tuli nii, et lõpuks siis see lõppes sellega, et mind, kuna minu kuriteos osalemine oli ainult auto omamine ja ringe vedamine, siis pandi mind tunnistajaks, mitte kahtlusaluseks ja toivureni mõisteti aastaks kinni tingimisi, et noh, siis konfiskeeriti kõik, mis meie kodudes saadi ja kui me küsisime, et äkki midagi võiks ka tagasi saada niist asjadest, sest seal oli üsnagi selliseid majapidamise asja nagu vetsupaberirullid, mida oli liiga palju ja nagu kodanikul ei tohtinud olla neid üle teatud arvu ja tühja trükki kirjama sinna paperit näiteks ja küsisime, et kas äkki mõne asja saaks ka tagasi, siis vaikselt ütles kohtusekretär koridori peal, et mis te arvate, et me oleme siin paremas olukorras kui teie, et meilt võeti siin papereid valikuliselt ja ülejäänd anti meile siin kätte öeldi, et nüüd tehke, et kõik oleks seaduslik. Et noh, nii julged olid selle ajal ka need, kes olid just ülikoolist tulnud ja juristiks õppinud ja noh, teadsid, et ka nendest ei sõltu midagi, et KGB tegi, mis tahtis ja tegelikult ega seadustega väga ei arvestatud ka kohtutes, kui tegemist oli KGB keisiga. Nii et sellega võibolla jah, see asi nagu siis lõppes, aga muidugi eks ta hinge jätis ikka väga sügava jälje küll.
Sellised väga, ei oskagi öelda seda sõna, aga huvitavad ja ohtlikud läbielamised, millest Jumal tõi sind eluga välja ja kindlasti oli see ka tohutuks kooliks ja väljaõppeks, mis on aidanud tänapäeval sul jääda keerulistes olukordades rahulikuks ja on ka see kindlustunne, et Jumal toob läbi alati. Meil on tänase saate lõpuni üks 15 minutit aega, et sinu elus on väga olulisel kohal tänasel päeval ka Iisraeli teema. Ehk sa räägiksid lühidalt, miks ja kuidas see teema sinuni tuli?
No tegelikult üldse selline vaimulik tegevus tuli mulle ka ootamatult, sest ma ei olnud ju õppinud vaimulikuks ja ei olnud kunagi mõelnud seda oma karjäärina, aga ühel hetkel, kui istudes koguduse pingis, keegi lihtsalt sai tunnetuse sõna Jumalalt, ütles, et siin saalis istub keegi, kes pühendab oma elu täisajaga Jumala riigi teenimisele ja järsku ma tundsin, et see sõna oli minu kohta öeldud. Et see tuli hästi selgelt esile ja siis tuli mul võimalus, kui natukene meie piirid hakkasid praotuma, siis tuli siia noorte missiooni koolitajad ja jüngrikool, missioonikool, väga mitmed muud asjad. Nii et üks asi viis teiseni ja siis sain käia ka vaimulike juhtide koolitusel Hawaii'l olla ühe semestri ülikoolis ja tulles tagasi, sattusingi nagu selle elu keerisesse ja siis tõepoolest jäin täisajaga missionäriks või siis pigem ma tegelisin küll välismissionäride elu korraldamisega Eestis ja selliselt tegelin mitmeid asju siin, gospelfestivalid ja King's Kids ja noorte missiooni koolitus ja väga palju erinevad tegevusi ja siis tuli kristlik meedia ka ühel missiooni konverentsil sain tuttavaks Kanada kristliku televisiooni direktoriga, kes korraldas avanevale Ida-Euroopale koolitust, et püsti panna teletootmine. Ja selliselt ma tegelesin väga, väga mitmete erinevate asjadega ja ühiskond avanes, võimalused tulid üksteise järgi nii nagu nad tulid ja üritasin lihtsalt kaasa olla selles, millega oli võimalik kaasa teha ja mida kogesin, et oli just Jumala aeg ja koht ja tahtmine ja selliselt siis olin üsna pikka aega kristliku teletootmise juures. Ja selle kaudu siis mu vend, kellega me koos alustasime kristliku televisiooni, tema nagu jäi sellest tööst kõrvale ja tundis, et see Iisraeli asi hakkas tema asi olema. Nii et tema läks aastal 93 esimest korda Iisraeli kui Soome rahvusvahel kristliku suursaatkonna Soome osakonna juhid võimaldasid ja viisita sinna ja sealt ta sai visiooni. Et tegelikult Iisrael on Jumala plaanis nendel aegadel väga erilisel kohal ja tema siis ikka mind üritas ka kaasata sellesse asja. Aga mõtlen praegu tagantjärgi mõeldes, et ma olin ikka väga pika mõtlemisega, et ei kuidagi nagu ei haakunud. Küll ta siis tõi mõne maailma kuulsa Iisraeli teemalise kõneleja ja palus mul tõlkida ja ma käisin kaasas ja minust läbi käisid läbi ingliskeele ja eesti keele siis kõik need vägevad sõnumid ja absoluutselt nagu haneselga vesi külge ei hakanud. Nii et aastast 93 kuni 2007 aastat ja veel aastal 1997 käisin veel Iisraelis. Seal pidime tootma telesaateid ja käisin seal ära. Ei täpselt nagu haneselga vesi, nii et mitte miski ei hakanud külge. Küll sain aru, et tore asi, tore, et Jumal on ka selle maaga midagi ette võtnud ja ei midagi rohkemat. Ja siis tootsime seal telesaateid Eesti juutides, kes oli sinna läinud, siis samuti Pentiholi korraldas seal, olime kaasas ühel rühmajuhtide koolitusreisil, nii et siis selle reisi kajastasime sealt ära ja üsna palju sai sellist audiovisuaalset materjali sealt tulemusena, et üllatavalt palju isegi, nii et väga palju Iisraeli näinudki rohkem nagu läbi ekraani. Aga siis ohutamatult mu vend kutsuti igaviku autoõnnetuse läbi, et täitsa terve noore mehena aastal 2001 lõpus. Ja siis kutsuti mind kaasa rahvusvahelise kristliku suursaatkonna Eesti osakonna tööle aastal 2002, ja kuidagi nagu süda ütles, et see on sinu koht, et võta vastu. Ma ise mõtlesin, et nii palju on töid ja tegemisi kõige muude organisatsioonidega ja et ega mul vist aega väga üle ei jää, aga kuidagi nagu selline tunne, et juu see on õige asi ja tundus nagu süda rahul, et see on, juu see on Jumala plaanis ka mingisugusel kohal. Ja siis ma järsku avastasin, kui ma selle vastu võtsin, et olen panustanud, et olen sattunud organisatsiooni etteotsa, ehk siis Eesti osakonna etteotsa ja järsku mul on vaja korraldada reis Iisraeli riiki, kus ma olen ühe korra elus viibinud ja millest midagi palju ei mäleta ja ma mäletan, kui ma seda esimest reisi korraldasin, siis ma võtsin kõik oma eelmise reisi materjalid ja siis ma mõtlesin, et no küllab Jumal vist teadis, et mul tuleb veel üks kord minna Iisraeli, et mul on vähemalt konspekteeritud materjal kõigest sellest, kuidas korraldada reisi Iisraeli, et see oli mulle ootamatult nagu see just see rühmajuhtide koolitusreis, mille ma olin saanud ja sealt, kus ma olin lihtsalt puht automaatselt kõik kirja pannud ja kõik hästi ruttu unustanud ja siis ma võtsin need materjalid käisin läbi ja viisin esimese rühma Iisraeli ja võibolla mõnigi rühma liige teadis rohkem Iisraelist kui mina rühma juhina, aga igal juhul sellest hetkest alates olen ma üritanud seda tööd teha ja üsna, noh, nagu võibolla mitme kihiliselt. Et võibolla kui mõne sõnaga kokku võtta, siis see on tähendanud minu jaoks nagu organiseerida suhteid, Eesti kristlaskonna suhteid, Eesti vaimulikkonna suhteid, Eesti poliitilisi suhteid, ka Euroopa suhteid olen saanud nagu mõnel määral kaasa aidata ja lihtsalt olla kaasas nende asjadega, mida vähesed ressursid lubavad, aga kus on visioon, kus sa näed, et sa saad midagi ära teha ja kas siis see tähendab mõnda reisi korraldada, mõnda ürituse korraldamist. Siin ma alustasin muide ka holokausti mälestuspäeva korraldamist ametliku mälestuspäevana Eestis, kus sai siis kokku viidud Eesti välisministeerium, kirikute nõukogu, juudi kogukond ja väga palju muude riikide saatkond ja korraldatud seda hirmsas külmas kloogal, kus praktiliselt ressursse ei olnud ja kus tuli nagu asi ära teha lihtsalt entusiasmist ja ka väga väheste teadmistega asjast. Aga need on võibolla need mõned väikesed asjad, mida ma olen saanud olla kaasas ja terve hulga vabatahtlikega. Paljud nendest olid hoopis enne mind selles töös ja kes omasid visiooni hoopis enne, kui ma üldse asja juurde sattusin. Ja seal samas hästi palju nagu selliste kristlaste abi on olnud ja väga palju on olnud ka toetust just kristlaskonna poolest, et kogu see Iisraeli töö on ka olnud üks usuprojekt ja Jumalast sõltuv, aga seal samas ma tean, et kuna see on piibli järgi Jumala silmatera ja see, mille kaudu on Jumal saatnud maailmale sõnumid läbi aasta tuhandete, siis see on midagi väga väärtuslikku ja väga olulist minu jaoks ja eks ma üritan seda tööd edasi teha nii hästi halvasti, kui ma oskan.
See on väga eriline, kuidas Jumal teinekord muudab meie elus neid rõhuasetusi ja teinekord sa mõtled, et nagu palju mahub ühe inimese südamesse, samamoodi nagu mõni ema, no kui palju mahub lapsi tema südamesse, ma arvan, et nii palju mahubki, kui tal neid lapsi on ja veel rohkemgi ja see on väga põnev koos Jumalaga käia, et me ei tea, mis veel tuleb eel ja ega sinugi elu ei ole ju otsakorral, kui Jumal päevi annab, siis kes teab, võibolla tuleb veel mõni valdkond su ellu. Ma olen oma elus täpselt sarnaseid asju teinekord mõelnud, et no kui palju võib ja kuhu veel see Iisraeli teema tuleb ja kuhu veel see raadiotöö mahub ja kuhu veel üks ja teine, aga samas kui Jumal su südamesse midagi paneb, no ega sa ei saa ka tegemata jätta. Ja et see on väga eriline ja Jumala teed on väga imelised ja ta kasutab väga erinevaid eluolukordi, kuidas erinevaid asju meie ellu tuua. Aga meie saateaeg on nüüd päris otsakorral ja aitäh Peeter Võsu, et sa tulid täna külalise stuudiosse ja jagasid oma pöördumiskogemust ja oma teekonda koos Jumalaga. Head kuulajad, selline oli külalise stuudio ja ma usun, et saime kõik kinnitatud erinevate imede läbi, millest täna oli juttu, mida Jumal on teinud selle inimese elus ja soovin meile kõigile, et meil oleks jätkuvalt ikkagi julgust astuda esile, kui Jumal paneb südamesse, et midagi öelda või teha ja Jumal kannab oma lapsed alati läbi ja kui teinekord on ka selline raske met, kus tunned, et jääd alla, siis kui sa tead, et sa oled teinud asju Jumala pärast, siis kaotada ei ole ühel kristlasel mitte midagi. Soovime teile Jumala rahu. Minu nimi on Margit Prantsus ja kuulmiseni tulevastes saadetes.
Kõige kõrgema oled või elu asemeks valinud enda. See koda jääb püsima siis, kui tulevik varemeks lenda. Kõige välise tiibane varju rahuriki sa leidnud tee. Keskti keda tuliseid noori, su pääste ja kindlus on see. hukkavast paelust sa mu hing tõusnud vabana. Sest su loodus on elav Jumal, surm ei suuda sind tabada. Kümne tuhande langevad ümber, sina tõutustel seisma jääd. Kümne tuhande langevad ümber, sina tõutustel seisma jääd. Kõigist kividest teedel sind üle, kättel kannavad igri käed. Kõige kõrgema oled või, elu asemeks valinud tiibade varju rahu riiki sa leidnud te kesktigeda tuliseid nooli su pääste ja kindlus on see
külalise stuudio.